Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, za pozvanie na úzku cestu. Lebo sú dve cesty, ale je len jedna voľba. Pred nami je široká cesta ako ponuka. Žiť neviazaný život podľa našich ľudských predstav a je úzka cesta tvojho zjaveného slova. Pane, dnes je opäť deň rozhodnutia a nikto nebude mať výhovorku, že nikdy to nepočul, že je len jedna voľba. Pomôž teda, aby sme si všetci, ktorí dnes máme byť poslucháčmi tvojho slova, zvolili správne tú tvoju úzku cestu, ktorá vedie do večného života. Amen.
Amen.
Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 13. po 14. verš. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Tento text každý kresťan pozná. Široká a úzka cesta. Široká cesta to sú naše názory, naše predstavy, ako žiť. To sú naše mienky, to je synkretizmus. To je miešanie toho, čo sa nám kedy páči, do jedného celku. Prípadne širokou cestou je aj to, keď chceme mať aspoň dve voľby vždy k dispozícii, nie jednu iba. Úzka cesta je zjavené slovo Božie, ktoré nás stláča do presného kráčania, do veľmi presného smeru. A málo je tých, ktorí takúto cestu nachádzajú. V liste Jakuba môžeme čítať v 1. kapitole takéto verše. Od 19. verša čítam ďalej. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomaly, keď má hovoriť, a pomaly k hnevu, lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Takže čo je to úzka cesta? Prijímať vštepované slovo, zjavené slovo, slovo Boha živého. Čo je široká cesta? Rýchle hovorenie. Ja mám pravdu, ja viem, ako to je. Ja to viem všetko dobre kombinovať. Ale učme sa ako kresťania najprv mlčať. V knihe Prísloví je v 17. kapitole takýto verš. Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery, keď nehovorí unáhlene. Kto hovorí dnes nemúdro alebo unáhlene, aj keď sa niekedy zdá, že má veľmi jasné postoje? Kto si volí najprv organizáciu, nie telo Pána Ježiša Krista. Lebo v organizácii, a to tak v cirkvi, ako aj vo svetských inštitúciách, je možné meniť postoje. Podľa toho, ako to prebieha vo svete, aké sú okolnosti, musíme sa im prispôsobiť, tak urobíme to, čo robí sa vo svete. Premýšľame, ako nestratiť zisk. a všetko preto obetujeme. Aj blížneho, aj priateľa, kohokoľvek. To je organizácia, to je aj v cirkvi tak neraz, že sa tvoria preto také ústavy, ktoré majú únikové cesty, aby nebol, darmo, ale musím to tak povedať, vyvýšený iba Pán Ježiš a jeho zjavené slovo. Ja nie som prvý múdry, ktorý toto vie. Ja len hovorím, čo zvestuje každý, keď hovorí slovo Boha živého, prikázanie Ježiša Krista je pravá láska, ak ho počúvame. Lebo on prvý miloval nás, nie my jeho. My nevieme predkladať Bohu svoje predstavy a my ani nemôžeme povedať, Pane, ja som ťa prvý miloval, akceptuj to, čo budem teraz modlitbe hovoriť, lebo ja sa mnoho modlím, ja sa viem modliť, ja som rozumný človek, tak ti budem predkladať svoj spôsob milovania, svoju lásku, to, čo ja ti chcem dávať, nejaké dary. Ale Pán Ježiš prvý miloval teba aj mňa. Prvý miloval nás. My ani netušíme, čo je to láska, keby nás Pán Ježiš cez dielo kríža nezachránil. Takže buďme rýchli, keď treba počúvať. A pomaly, keď treba hovoriť. V Starom zákone čítame v 2. knihe Kronickej v 28. kapitole o veľmi zvláštnych zápasoch medzi judským kráľom Acházom, sýrským kráľom Recínom a izraelským kráľom Pekachom. Vy ten príbeh poznáte. Acház alebo Judsko, judskí mužovia, bojovníci prehrávajú v tom boji aj so sýrským kráľom, s pohanským, aj s izraelským. Dnes by sme povedali so sformalizovaným náboženstvom, kresťanstvom. Prečo Acház, judský kráľ, prehráva? Pretože začal si tvoriť a podľa neho aj ďalší v tom kráľovstve, ale nie sebe, ale pre Bálových kňazov, respektíve pre Bála zliatiny, modly a svojho syna prevádzal cez oheň podľa zvyklosti pohanských národov. Božstvu obetoval tomu pohanskému, ktoré v skutočnosti ani neexistuje, prvotinu, to najlepšie. Svetu dnes obetujú ľudia svojich synov. Choďte do sveta, žite podľa Ducha sveta. Toto bude pre nás prosperita a zisk. Svetu obetuje cirkev ako Acház svojich synov, prevádzať ich cez oheň. Lebo tento svet žije tak rýchlo, že každý, kto sa zapojí do jeho procesov, tak je ako plevá zmietaná vo vetre. A toto je nebezpečenstvo aj pre cirkev. Rýchlo, hneď. A hovorme hneď. A plánujme. A termíny. Ja som si tieto texty nevybral. Ja som sa celý týždeň zamýšľal, ako ja vlastne spoznám opäť, lebo je to nanovo a nanovo zápas o to, aby som počul aj vy Božie slovo. Ako spoznám opäť, čo Pán chce dnes hovoriť. Takže vrátim sa k Acházovi. Prevádzal ma najprv touto krajinou Pán. Neobetujte synov, za ktorých sa tak radi modlíte, najprv svetu. Acház to urobil, preto prišiel ten boj so sýrským kráľom Recínom, preto prišiel ten boj s izraelským kráľom Pekachom. Čo sa stalo v tej vojne? Keď sa do toho započúvame, tak hoci sa my bojíme vojen a napätia vo svete, tak vás poprosím, aby sme sa trošku stíšili na niekoľko sekúnd, aby sme sa začali báť najprv Boha, Hospodina, keď ho nepočúvame, keď aj my máme modlárske sklony. Takže prečo ten boj, už som povedal? Lebo bol modlár, lebo sa odvrátil od Hospodina, od prikázaní, od lásky Božej, ten kráľ Acház. Ale pozor, tu je jeden moment, ktorý, myslím si, že sa dotkne srdca každého človeka, ktorý tu sedí. Musel prehrať v tom boji Acház v prvom kole, lebo to bola Božia výchova, aby viac neopakoval toto, čo pohania robili. Zlievané modly, sochy, zisky. Lenže pozor, počúvajte túto udalosť, ktorá sa odohrala potom. Keďže bol splnený ten Boží zámer a Achaz bol zastavený ako pleva na tej svojej ceste toho rýchleho myslenia, kláňania sa božstvam tohto sveta, tak už ďalej nemali pokračovať tí, ktorí mali sa učiť primeranosti vo všetkom a poriadku tiež. Najmä izraelský kráľ Pekach. Sýrsky kráľ, nečudujme sa, že zvieral tých bojovníkov judských, že ich odviedol do zajatia, urobil si z nich otrokov. Všetko im zobral, čo mali, z čoho sa tešili. To bol sýrsky kráľ. Tomu sa čudovať netreba, ale čo urobil izraelský kráľ? Prečítam vám to presne z druhej knihy Kronickej z 28. kapitoly. Izraelci odvliekli svojim bratom do zajatia 200 tisíc žien, synov a dcér. Odobrali im aj veľkú korisť a korisť odniesli do Samárie. Myslím si, že je to veľmi jasné, čo tu je povedané. To nie len, že tu nastalo to, že bol Achaz zastavený, varovaný, ale tu prekročili mieru Izraelci. Svojim bratom, v duchu sveta, ako to svet robí, všetko im zoberme. Zničme ich, zlikvidujme ich, ale do drene kosti. Tak už takto boli modlármi aj Izraelci, že svojim bratom odvliekli do zajatia ženy, synov a céry. Celé rodiny. Odobrali im všetko. A korisť odniesli do Samárie sebe. Predtým vám poviem ďalšie číslo. Koľko bojovníkov za jediný deň padlo v Judsku? Udatných bojovníkov judských 120 tisíc za jeden deň. A teraz, čo by ste urobili vy alebo ja, keby ste videli, ako je utláčaný niektorý brat, hoci bolo nevyhnutné, aby bol upozornený, lebo jeho kráľ činil zlo a on sa proti tomu nevzburil, aby Božie záujmy do popredia postavil. Ale čo by ste urobili vy, keby ten brat bol nadmieru ponižovaný, utláčaný, odvedený do zajatia? Prečítam, čo urobil prorok menom Odet. Bol tam prorok Hospodinov a na to sú proroci vždy, keď sa taká neprávosť deje. Menom Odet, ktorý vyšiel pred vojsko. To je odvaha, čo? Pred vojsko, ktoré toľko zajalo ľudí, ktoré bolo také kruté, neúprosné. Jeden prorok, vchádzajúce do Samárie už s tou korisťou a tešiace sa, a povedal mu: hľa, pretože sa Hospodin, Boh vašich otcov, rozhneval na Judejcov, vydal vám ich do rúk. Vy ste ich však vraždili so zúrivosťou, ktorá prenikla až do neba. Teraz zamýšľate podrobiť si Judejcov a Jeruzalemčanov za otrokov a otrokyne. Či aj vy nie ste vinní pred Hospodinom svojim Bohom? Posluchnite ma teda a vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vás zasiahne páľava Hospodinovho hnevu. Keď my takto hovoríme v rôznych rodinách, v zboroch, neutláčaj brata. Keď si ho aj pre niečo napomenul, dobre si urobil, ale buď človekom miery, Hospodinovej, lebo ani ty nie si bez viny, v ničom. Keď tebe odpustil, aj jemu chce odpustiť od určitého momentu, keď srdce napomenutého pochopí svoj hriech. A tu je pokračovanie. Čo vy by ste urobili, alebo my, keby toto prorok povedal v zbore? A on s tým zjaveným slovom, s tou úzkou cestou prichádza k takým, ktorí už všetko mali. Boj je skončený. To je ťažko v takej chvíli, aby vojsko zmenilo taktiku, ideme vrátiť, čo sme vybojovali, nejaké územia sme si zobrali a pričlenili k sebe a teraz to máme vrátiť v momente, ktorý politik dokáže presvedčiť iného politika, aby vrátil, čo vybojoval v ťažkom boji. Len tak, lebo to Boh povedal. Ktorý brat sa zmiluje nad iným bratom a povie, dávam ti opäť slobodu, aby si mohol žiť a dýchať. Ktorý brat dokáže toto, keď tiež je pod tlakom sveta, keď je Izrael pod tlakom ducha sveta, keď Júdsko, Achaz, aj v Júdsku takto bolo, pod tlakom ducha sveta, pod tlakom širokej cesty. Čo urobíš ty? Čo urobí ktokoľvek z tých kresťanov, ktorí sú pod tlakom ducha sveta? Čo urobíte? Buď sa postavíte a poviete, ale ja budem ako Jozue počúvať svojho Hospodina. Mňa nebude presviečať nikto, kto je zo sveta, ani formálny kresťan, ani nikto, ale ja zjavené slovo Boha živého, úzku cestu prijímam, nech to stojí, čo to stojí. A tak, pretože Oded bol odvážny, nie preto, že najprv boli odvážni, alebo múdri tí v tom vojsku, ktoré si už nieslo korisť, tak sa stalo toto, čítam. Tu mužovia, keď počuli, že páľava Hospodinovho hnevu ich zasiahne, spomedzi efraimských predákov, teda spomedzi Izraela, spomedzi tých víťazov, a sú tu menovaní, zobrali na seba zodpovednosť. Azaria, syn Jochanánov, Berechia, syn Mešilémotov, Chiskia, syn Šalumov a Amasa, syn Chadlajov, vystúpili naproti tým, ktorí prichádzali z výpravy, teraz zvládnuť tú masu bojovníkov. Teraz tí predáci, ako budú mať autoritu? Ako budeš mať ty vo svojej rodine autoritu ako kresťan? Alebo ja? Alebo v tom zbore kresťanskom, ako má autoritu znovu zrodený kresťan pri formálnych? Akú? Skoro žiadnu, inak povedzme si. Lebo je veľa neznovu zrodených a povedia zvyčajne, neprovokuj, nikto nie je svätý. Takže prorok Oded, tí predáci sa začínajú správať poslušne voči hlasu Hospodinovmu. Ale teraz prichádza výprava, korizma v ruke. Všetko podľa toho, ako ich srdce chcelo, sa deje a v momente najťažšej krízy musia predáci efraimsky povedať aj hovoria toto. Nevoďte sem zajatcov, lebo by ste mohli úmyselne k nášmu previneniu proti Hospodinu pripojiť ďalšie hriechy a previnenia. Bez tak máme mnoho vín. A páľava hnevu spočíva na Izraeli. Izrael musel vidieť, že najprv je súdené Judsko, lebo Izrael bol kdesi vo formalizme, ale Judsko malo inú zodpovednosť. A teraz nastáva ten najťažší moment. Čo urobia ozbrojenci? Predákov je menej, sú tu menovaní. Ozbrojencov je veľa. To je vždy riziko. Ísť na úzku cestu, brat, sestra, ti mám odkázať od pána, je riziko celého života. Keď ty sa postaviš proti matke, sestre, bratovi, manželovi, synom, tam, kde ducha sveta presadzujú, aby si hájil veci Božie, to je riziko. To bez rizika úzka cesta neexistuje. To je voľba jedna. To nie sú dve voľby. Neslúžime dvom pánom. Aby bol spokojný aj svet, aj ja. Aj bohatý, aj chudobný, a nejako aj vlk city, aj baran celý. A toto pán mi povedal, nie náhlivo som si to vymyslel. Po niekoľko dňovom zápase to vôbec nie je chvála moja. To je chvála na Boží tlak na moje srdce. Hovor všetkým dnes, čo prídu bratom a sestrám. Aby už neprenasledovali bratov. Aby už nespájali ducha sveta s tým, čo je Boží. Aby zliatiny doma nepropagovali v rodinách. Aby sa ešte neospravedlňovali. Tak sa žije vo svete. Musím počúvať svet, matku, manžela, brata, syna. Lebo sú to ľudia, ktorých mi svet postavil pred oči. A pane, ty keď mi staviaš pred oči bratov, tak skúsim to skombinovať. Nie. Takže odpoveď. Čo ozbrojenci urobili, bod rizika, ide o život. Na to ozbrojenci prepustili zajatcov a korisť pred hodnostármi a celým zhromaždením. jak ťažko sa človek vzdáva toho, čo mu je najbližšie vo svete, k srdcu. Korisť, bohatstvo, majetky, pozemky, všetko, čo berieme, aby sme mali viac a viac a viac a poistení boli. Všetko odovzdali, prepustili zajatcov. A teraz menami označení mužovia poustali, ujali sa zajatcov. Ty sa musíš ujať zajatca, aj ja, aj ty. A ako? Z koristi zaodeli všetkých nahých, aby sa už človek utláčaný nemusel potácať, keď vyznáva meno Božie v hanbe po tomto svete stále, že je z neho strhávaná tá Božia uniforma, to rucho dôstojnosti. Už nemusíme chodiť a nebudeme nahy, keď vedľa nás bude brat, ktorý poniesie naše bremeno, moje, ja tvoje, ty moje, ja tvoje. Keď vieš, čím sa trápiš, ty, a ja to tiež viem, tak mám niesť tvoje bremeno. Jedni druhých bremena musíme niesť. Tak aká tu je veľká radosť, ale to nie je koniec, pozor. My by sme si mysleli, tak to by už stačilo, už ich obliekli, už nie sú nahy. Ale Božia láska tu sa prejavuje naplno ďalej. Keď ich zaodeli, zaobuli, nakrmili ich. Uvedomte si, bojovníci, ktorí ich predtým zajali a viedli v reťaziach, ich zrazu nakrmili. A to ešte nie je koniec. Napojili. A ešte stále nie je koniec. A ošetrili masťou. Tých prenasledovaných, tyraných. Dnes som mal v rukách aj včera projekt, ktorý vypracovala jedna sestra. Poviem vám, že srdce mi plesalo, keď som čítal. Ošetrujme tých, ktorí sú pod tlakom tohto sveta, ktorí sú šikanovaní, utláčaní, prenasledovaní tou organizovanou masou vojakov tohto sveta, tými rôznymi organizovanými múdrymi ľuďmi, ktorí všetko chcú najprv pre seba. Ten projekt som držal v ruke a som ďakoval pánu Ježišovi, že tento misijný zbor bude môcť ošetrovať zranených, ktorí sú pod strašným bičom tohto sveta. Takže záver. Keď ich ošetrili masťou, prepravili všetkých nevládnych na osloch, zaviedli ich k bratom do Jericha, mesta Paliem, a vrátili sa do Samárie. Tak toto pán pripravuje aj pre nás, aby sme zmenili smer svojho myslenia, svojich ciest, aby sme sa namiesto toho útlaku a domáhania sa svojich práv proti inému začali zaoberať tým, aká zranená je duša toho druhého, tvoja, moja, tvoja, ďalších. A hlavne tých, ktorí budú prichádzať sem, alebo tam, kde pán určí na miesto, kde sa musia ošetrovať rany zranených. Takže končím, pardon, v liste Jakubovom od 22. verša, tým, čo je tam ďalej. Keď sme toto boli dnes schopní si vypočuť, tak na záver vám prečítam, čo je to úzka cesta v pravde. Buďte, čítam to už, však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi. Lebo my sme tu už veľa dobrých vecí si vypočuli. Ale buďte činiteľmi od teraz toho slova a nie len poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba. Koľkokrát sme chceli mať voči tým najslabším srdce otvorené. Ale potom prišli iné šumy, iné hlasy, iné spoločenstva, iné tlaky a znova sme začali sa správať tak ako predtým. Takže prečítam a to stačí. Už budete si vedieť po modlitbách toto všetko pri nohách pánových nechať vysvetľovať. Takže buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá prirodzený obličaj. Videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval, nie ako zabudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak si niekto myslí, že slúži Bohu a jazyk si nedrží na úzde, ale oklamáva si srdce, uctievanie Boha u takého je daromné. Čisté a nepoškvrdené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je, a som ešte raz opakujem, vďačný Bohu, že naša sestra poslušne pripravila ten projekt, lebo záver je jeho potvrdením, ale modlitby všetkých nás podopierali navzájom a Pán to prikázal. Takže záver je, ešte raz, čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovávať sa nepoškvrneným od sveta. Amen. Pane Ježišu, ja verím, že každý počul, a ja prvý to musím počuť, čo si nám dnes povedal. Buď si zvolíte širokú cestu alebo úzku. Nie sú dve voľby, len jedna. Pripravil si dnes deň rozhodnutia. Pomôž, aby sa každý, kto počul toto slovo, rozhodol správne a nebol iba poslucháčom, ale naozaj denne aj činiteľom tvojho slova. Amen.